O zi în care ne amintim de cele prin care Dumnezeu ne-a dăruit viața, ne-a arătat ce înseamnă dragostea, ne-a oferit direcție în deprinderile fundamentale prin creșterea și formarea noastră. Adam recunoaște acest lucru încă din momentul în care îi dă nume soției sale. Cum i-a pus numele? Și dumneavoastră care știți ebraică, știți că înseamnă Hava, adică cea din care originează viața. În cartea profetului Isaia găsim o altă referință frumoasă, o analogie prin care Dumnezeu ne vorbește despre calități extraordinare. Spune, cum mângâie pe cineva mama sa, așa vă voi mângâia eu, da, veți fi mângâiați în Ierusalim. Cu privire la mandatul pedagogic pe care îl are o mamă, ne rămâne exemplul bunicii, mamei lui Timotei. Acele lecții ale credinței pe care le-au transmis mai departe lui Timotei și pe care apostolul Pavel le menționează. Acum, fie că este vorba despre intermedierea vieții, dragostea și grija maternă sau învățăturile, sfaturile prețioase pe care le primim, cred că este firesc să manifestăm gratitudine față de Dumnezeu și, bineînțeles, față din cele prin care vin aceste binecuvântări. Așa cum spune și profetul Isaia, o mamă își dorește tot ce este mai bun pentru copiii ei, oferă mângâiere. Este vorba despre acel efect pe care îl are o inimă de mamă, care nu poate fi asemuit cu nimic altceva, efect pe care Dumnezeu îl amplifică, așa cum am văzut în afirmația profetului Isaia. Deci dacă printr-o mamă vine viața în noi, avem o afirmație a Domnului Iisus Hristos care vorbește despre ce fel de viață avem atunci când Dumnezeu își pune mâna Lui în trăirea noastră, în existența noastră. Vă duceți aminte cu toții de afirmația Domnului Iisus Hristos? Eu am venit ca oile să aibă viață și ce fel de viață? Nu oricare viață, nu orice viață, ci o viață din abundență, o viață din belșug. În mod natural, când nu ascultăm cu atenție, prindem anumite cuvinte, iar restul este completat de imaginație. Este și o latură pozitivă a acestui aspect, pentru că de multe ori a prins din context cum stau lucrurile. Însă este și un aspect negativ, pentru că s-ar putea să pierzi lucruri esențiale. Cum trăim această viață? Cum ajungem să o experimentăm? Pentru că, vedeți, vrem viață și nu vrem orice viață, iar potențialul unei vieți din belșug ne este asigurat, ne este oferit de Domnul Iisus Hristos. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați auzit de dispozitivul acesta Marty. Este un dispozitiv virtual de traducere. A fost odată chemat la spital să traduc pentru cineva. Erau niște proceduri medicale mai complexe. Din lipsa sincronizării informațiilor, deși am ajuns acolo, au adus acest dispozitiv și personalul medical a preferat să-l folosească în traducere. Așa că am stat liniștit în cameră și doar ascultam la conversație. Și eram și eu curios să văd cum funcționează sistemul acesta. Sună pe cineva, au sunat pe cineva și a început conversația, schimbul de cuvinte, dar tot ascultând și urmărind cu atenție, mi-am dat seama că persoana de la celălalt capăt nu surprindea și contextul și anumite cuvinte traduse așa literal, nu se încadrau în spiritul general al conversației respective. Și având în vedere importanța informațiilor care trebuiau schimbate între medic și pacient, la un moment dat am intervenit, nimeni nu s-a supărat, deci să nu credeți că s-a încăierat cineva pe acolo sau am fost luați de păr. Dar încă de atunci m-a făcut atent la ce înseamnă și cât de important este să acorzi atenție, mai ales acelor elemente cheie, chiar și într-o conversație. Și așa că atunci când ne gândim la belșug, cum spuneam, noi prindem din afirmația Domnului Iisus Hristos belșugul, iar contextul cultural în care trăim, chiar și pe foarte mulți creștini, îi face să se concentreze doar asupra acestui cuvânt. Și cuvântul acesta, în contextul materialismului, consumismului, aduce doar ideea cantității îndestulătoare, abundenței, prisosului. Și în viața multora se instalează această concepție asupra vieții. Și chiar dacă noi o traducem în cultura noastră evanghelică, de multe ori, mulți credincioși cred că o viață îmbelșugată înseamnă să te ocolească bolile. Chiar dacă nu cer bogăție, să ai un trai confortabil, să ai o carieră potrivită, adecvată, să fii apreciat. Deci, cu modestie, ne gândim la lucruri care sunt necesare, folositoare, însă care, din păcate, de foarte multe ori limitează perspectiva noastră cu privire la ce înseamnă viața aceasta în Hristos și ce înseamnă viața aceasta îmbelșugată în Domnul Iisus Hristos. Mesajul meu din această dimineață nu este unul care, sper eu, să condamne pe cineva, nu este unul în care vreau ca cineva să se simtă stigmatizat, ci mai degrabă unul în care să readucem în atenția noastră perspectiva biblică cu privire la viața din belșug, cu privire la viața aceasta din abundență. Să învățăm care ar trebui să fie răspunsurile noastre naturale, normale, sănătoase și, de ce nu, să oferim altora, în spiritul compasiunii, această perspectivă a Sfintelor Scripturi cu privire la viață. Pentru că dacă stați să întrebați colegii dumneavoastră de muncă, vecinii dumneavoastră, veți constata că există o nemulțumire aproape generalizată și una care se accentuează mereu cu privire la viață. Oriunde te întorci, găsești negativism, găsești această nemulțumire cu privire la tot felul de lucruri care, până la urmă, cumulate, reprezintă viața. Ești nemulțumit de cei cu care lucrezi, ești nemulțumit de cei cu care te învecinezi, ești nemulțumit de guvern, ești nemulțumit de pandemie, ești nemulțumit de biserică, ești nemulțumit și ești nemulțumit de viață. Și atunci apare această discrepanță pe care diavolul are foarte mare grijă să o accentueze, să o cultive, această discrepanță între ceea ce promite Dumnezeu și, pe de altă parte, ceea ce trăiești. Și fie te face să te refugiezi undeva în viitor, păi viața aia o să fie când o să fiu în cer cu Domnul. Sau, mai degrabă, vine și generează această lipsă de încredere în Dumnezeu. Lăsându-te cumva, chiar dacă nu ți-o mărturisești, chiar dacă nu o spui de la amvon, chiar dacă nu o spui în conversațiile cu ceilalți, dar îți strecoară această îndoială în posibilitatea, în capacitatea, în abilitatea lui Dumnezeu de a-ți da această viață îmbelșugată, de a te ajuta să experimentezi acest belșug al vieții. Iată de ce, din nou, cred că este important să avem această perspectivă biblică, să dezvoltăm aceste răspunsuri sănătoase, naturale, cu privire la această binecuvântare pe care Domnul Iisus Hristos o are în vedere. Și acum, mai întâi, ce nu transmite Domnul Iisus Hristos în afirmația sa? Ce nu înseamnă cuvintele Domnului Iisus Hristos? Pentru că sunt convins, știți teologia aceasta din spatele Evangheliei prosperității. Oameni care susțin dacă ești credincios, dacă cu adevărat ești credincios, dacă cu adevărat trăiești în ascultare de Dumnezeu, se vor desface zăgazurile cerului și binecuvântările vor veni peste tine și nu vei fi bolnav, nu vei duce niciodată lipsă de nimic, dimpotrivă, vei fi bogat până la punctul în care vei putea să-ți cumperi 1, 2, 3 avioane, așa că să ai posibilitatea să te deplasezi dintr-o parte în cealaltă. Ce uită oamenii în contextul acesta este că Domnul Iisus Hristos vorbește despre dificultatea bogaților de a intra în împărăția cerurilor, vorbește despre săracul care se bucură de belșugul vieții eterne, despre inutilitatea comorilor strânse pe pământ sau despre ceea ce înseamnă viața în general. Un anunț pe care îl face ucenicilor așa, pentru o sobrietate a poziției, spune: în lume veți avea necazuri, în lume veți avea necazuri. Deci, ce nu spune Domnul Iisus Hristos când afirmă: am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug? Păi ne spune că nu are în vedere lucrurile de ordin material. Nu are în vedere lucrurile de ordin material. Nu are în vedere abundența în aceste lucruri. Dacă nu are în vedere aceste lucruri, cred că putem deduce foarte ușor că abundența aceasta nu exclude suferința. Nu, el nu spune că atunci când vei experimenta viața din belșug, nu vei avea parte de nicio durere. Gândiți-vă numai la atât de mulți oameni pe care îi cunoaștem, a căror viață este o mărturie și care totuși sunt afectați de suferință. În vremurile de astăzi, vestea că cineva are cancer a devenit atât de obișnuită de parcă ai vorbit de o gripă. Sunt atât de multe experiențe în care, evident, suferința este parte a existenței noastre. De asemenea, bunăstarea aceasta despre care vorbește Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, belșugul acestei vieți, nu înseamnă succes, cel puțin nu din punctul de vedere în care lumea noastră definește succesul. Succesul care este definit în notorietate, succesul care este definit în aspecte materiale, succesul care este definit în carieră. Nu cred că Domnul Iisus Hristos are în vedere aceste lucruri atunci când vorbește despre viața din belșug. Și atunci despre ce viață? Despre ce viață vorbește? Cred că este clar, în primul rând, prin argumentul opoziției sau contrastului. Deci dacă nu este vorba despre lucruri materiale, înseamnă că este vorba despre lucruri de ordin spiritual. Este vorba despre lucruri de ordin spiritual și aici aș vrea să explorez mai pe larg lucrurile acestea. Încă de la început ni se spune despre această dualitate a existenței noastre. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în năr suflare de viață și omul a fost făcut astfel un suflet viu. Și suflarea aceea, ruah, este același termen care mai târziu este folosit pentru spirit, pentru duh. Pentru duh. Deci noi suntem în cele din urmă această combinație între elementele care țin de material, cei care au studiat chimia, medicina, cred că puteți deja să vorbiți despre toate acele elemente din tabelul acela lui Mendeleev care se regăsesc în structura noastră, în corpul uman. Puteți vorbi despre cantitatea de apă, despre masă musculară, despre toate lucrurile acestea care țin de aspectul fizic, aspectul material al corpului. Dar doar punând elementele acelea împreună, în mod cert până acum, nimeni n-a ajuns să producă viață. Pentru că sufletul viu este mai mult de atât. Nu este suficient să iei toate elementele acelea, să le prepari în laborator, să le combini și apoi să-ți iasă un suflet viu. Un suflet viu. Și chiar dacă vorbim în lumea de astăzi despre inginerie genetică, despre clonare, despre tot felul de lucruri, cred că încă există o componentă foarte importantă care definește în cele din urmă omul și existența lui. Și este această identitate care vine din suflarea aceea, din Duhul lui Dumnezeu, prin care în cele din urmă noi ajungem sufletele acestea vii. Cu privire la aceasta, Domnul Iisus Hristos spune: vă spun vouă, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care după ce a ucis are puterea să arunce în ghienă. Da, vă spun, de el să vă temeți. De cel ce are control nu numai asupra ceea ce este material. Noi oamenii putem avea un oarecare control și asupra ceea ce este material, dar până acolo merge controlul nostru. Și este o reamintire a faptului că noi suntem această combinație între trup și Duh. Și Dumnezeu este Cel care are controlul absolut, controlul deplin. Cred că trebuie să ne fie foarte clar că Dumnezeu este sursa sufletului și ca atare este și în controlul sufletului. Tocmai de aceea tot Domnul Iisus Hristos spune: Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Și acum cred că toate informațiile acestea puse la oaltă dau un contur mai clar abundenței vieții. Dacă sufletul este ceea ce ne face ființe vii, spre deosebire de celelalte viețuitoare, noi suntem îmbogățiți, adică avem surplus sau în plus față de celelalte viețuitoare, sufletul. Avem sufletul. Și este încă destul de multă discuție pe marginea ceea ce înseamnă sufletul. Sunt dezbateri cu privire la ce anume este sufletul acesta. Și cred că este bine să punem lucrurile acestea puțin în perspectivă. Când vorbim despre suflet, evident există în om, spre deosebire de celelalte viețuitoare, această amprentă, acest ecou, dacă vreți, care de multe ori naște în noi nostalgia după ceva transcendent, după ceea ce este dincolo de simțurile noastre obișnuite, de ceea ce este senzorial. Vă aduceți aminte de cuvintele lui Solomon, nu? El face orice lucru frumos la vremea lui și a pus în ei și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit, și poate vă gândiți de la începutul istoriei până la sfârșitul istoriei. Nu putem cuprinde întregul spectru al existenței noastre, de la venirea noastră în viață până la plecarea noastră din sfera aceasta. Eu cred că la asta se referă. Nu, străbatem drumul acesta. Pentru unii este de câțiva zeci de ani, pentru alții care sunt mai tari, spune Sfânta Scriptură, de peste 80 de ani. Străbatem drumul acesta și încă nu putem cuprinde care este complexitatea aceasta a vieții, a existenței noastre. Nu avem încă imaginea completă. Viața abundentă este așadar viața în care accentul cade pe spirit. Viața abundentă este viața în care accentul cade pe spirit. Apostolul Pavel formulează lucrurile acestea spunând că pentru cel născut din nou, pentru cel care a fost resuscitat în această viață duhovnicească, gândurile lui sunt orientate spre lucrurile de sus. Spre lucrurile de sus. El spune, sunt lucruri care nu pot fi judecate decât cu această componentă duhovnicească. De aceea este această mare discrepanță între modul în care cei ce cred Scripturile, cei ce au credința în Dumnezeu, privesc viața, și cei ce se limitează doar la dimensiunea ei biologică, doar la dimensiunea ei fizică, materială. Este o incapacitate dacă nu adaugi această dimensiune a spiritului. Duhul, spiritul, are abilități care ne fac sensibili față de Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte, în conversația cu Nicodim, Domnul Iisus spune că împărăția cerurilor este o împărăție în care se intră prin naștere din apă și din Duh, din spirit. Este vorba despre regenerarea spiritului, act prin care Dumnezeu activează câteva facultăți sau capacități ale spiritului în cei credincioși. Este o regenerare Este o regenerare prin Duhul lui Dumnezeu. Sufletul are aptitudini diferite. Are aptitudini senzoriale. Vreau să vă aduc aminte un episod. Isaac simte că se apropie de finalul umblării lui pe pământul acesta. Vrea să dea binecuvântare, binecuvântare care, bineînțeles, vrea să o dea din partea lui Dumnezeu peste fiul său favorit. Care era? Esau. Da? Dar în casă era și Iacov. Vă mai aduceți aminte cum se adresează Isaac lui Esau? Îi spune așa, du-te, vânează, fă o mâncare ca sufletul meu să te binecuvânteze. De ce legătura aceasta papilele gustative, da? Deci mănânc să mă simt satisfăcut și apoi să te binecuvântez. Sufletul meu să te binecuvânteze. Pentru că este o legătură. Pentru că Dumnezeu ne-a înzestrat cu aceste abilități. Și trebuie să o recunoaștem, nu mâncăm numai să supraviețuim. Mâncarea nu este destinată numai supraviețuirii. De multe ori este și plăcere, este și satisfacție într-un fel de mâncare. Isaac nu greșește deloc când spune, du-te, gătește mâncarea care îmi place pentru că apoi sufletul meu să te binecuvânteze. Știți cu toții, cum se spune, cu burta plină și lumea se vede altfel. Nu? Și lumea se vede altfel. Este foarte adevărat că inamicul știe și el anumite lucruri și de multe ori ne incită simțurile până la punctul în care uităm măsura. În care uităm măsura. Da? Dar avem această legătură senzorială între ceea ce simțim în trup și suflet. Domnul Iisus Hristos spune lucrurile și în felul următor. Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. Și am spus de masa de prânz. De foarte multe ori când pui prea mult în trup, oricât de mult ar fi duhul râvnitor, după amiaza simți că nu mai este energie suficientă. Deci este această dimensiune senzorială a sufletului. Nu poate fi ignorată. Când o ignorăm, să știți că o să simțim, o să resimțim imediat. De aceea și pentru a veni la casa Domnului, duminica dimineața, este foarte important să ai odihna cuvenită, să ai starea, disponibilitatea cuvenită, chiar și la nivelul senzorial. Mai este și nivelul intelectual, aptitudinile intelectuale ale sufletului, care ne ajută, de exemplu, să ne folosim imaginația, să recuperăm din memorie învățături importante, amintiri ale experiențelor cu Dumnezeu, pentru a contura credința și încrederea noastră în Dumnezeu. Credincioșii, de aceea, trebuie să practice metanoia, spune Apostolul Pavel, să vă înnoiți în Duhul minții voastre, să vă înnoiți prin citirea cuvintelor lui Dumnezeu, a învățăturilor divine, prin memorarea lor, prin meditarea asupra lor. Dumnezeu ne-a înzestrat cu aceste abilități. Imaginație, abilitatea de a procesa, de a face conexiuni, de a contextualiza, de a conceptualiza, de a memora, de a readuce în memorie. Toate acestea sunt binecuvântări pe care sufletul le poate folosi. Dar și în partea cealaltă, efectul destructiv, când lucrurile cu care îți hrănești mintea sunt toxice, sunt negative, când ceea ce alimentează imaginația ta sunt lucruri rele, fie că îți generează anxietate, fie că amplifică pofte instinctuale în noi, deci lucrurile pot merge într-o direcție în cealaltă, ești până la urmă în controlul acestor pârghii. Noi uneori ne eliberăm de responsabilitate prea ușor și spune, Duhul va face. Nu, Duhul a pus la dispoziție lucrurile acestea. Dar tu ești cel care trebuie să iei hotărârile în ce direcție vei lăsa Duhul. Pentru că dacă vă aduceți aminte, Apostolul Pavel vorbește despre impactul acesta al Duhului, pentru că spune, nimeni nu știe mai bine ceea ce este în interiorul omului decât Duhul omului. Și este componenta pe care Duhul lui Dumnezeu o accesează atunci când ni se adresează, când vorbește. Mai este și aptitudinea sau facultatea aceasta relațională. Ne raportăm lui Dumnezeu, ne raportăm lui Dumnezeu prin legătura aceasta dintre Duhul lui Dumnezeu cu Duhul omului. Ceea ce simțim afectează ceea ce credem. Ceea ce credem afectează cum ne încredem în Dumnezeu sau cum ne raportăm lui și celor din jur și experiențelor noastre. Pentru că instinctul de conservare, are și el un cuvânt de spus, ajungem fie la retragere, fie la izolare, fie la confruntare, la atac. Când lucrurile acestea nu-și găsesc locul adecvat în felul în care percepem viața noastră, în felul în care vedem viața noastră prezent și viitor, nu știm cum să reacționăm. Să revenim la afirmația Domnului Iisus Hristos. El spune, am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Și am văzut că este vorba despre aspectul acesta spiritual. Și, frați și surori, cred că este deja o deducție logică. O deducție logică. Când nu ne concentrăm pe ceea ce este spiritual, este elevat ceea ce este material. Se ridică la suprafață, iese la suprafață ceea ce este doar din zona materialului nostru. Și căutăm să alimentăm plăcerile noastre instinctive, viscerale, cele care ne sunt induse din contextul cultural în care trăim. Se întâmplă lucrul acesta. Când spiritul, când Duhul este ignorat, celelalte lucruri își vor cere drepturile. Una din practicile spirituale care ne ajută în direcția aceasta este postul. Este postul, este unul din efectele postului. Ne ajută să suprimăm tendința naturală, tendința materială în favoarea a ceea ce este spiritual. Apoi, când ceea ce este material este proeminent, este obiectivul preocupărilor noastre, Duhul este stins. Duhul este stins. Și noi trăim în cultura aceasta în care, în mod evident, clar, ceea ce ține de spirit este neglijat. Și un mod prin care este neglijat este chiar redefinirea ceea ce este spiritual. Redefinirea ceea ce este spirit. Când spiritul este stins, și viața este stinsă. Și dacă vă aduceți aminte de ceea ce spuneam la început, nu este vorba numai despre latura biologică. Dumnezeu le spune lui Adam și Eva, în clipa în care veți mânca, în clipa în care nu ascultați, în clipa în care veți lua din ceea ce este interzis, veți muri. S-au dus, au luat și din punct de vedere biologic au mai trăit încă câteva sute de ani. Încă câteva sute de ani. Asta este înșelătoria pe care diavolul adesea o folosește. Pentru că noi de foarte multe ori confundăm viața biologică cu viața aceasta abundentă în care spiritul este readus din nou, din belșug, prin Domnul Iisus Hristos, prin prezența Duhului Sfânt în viețile noastre. Asta este secretul vieții spirituale până la urmă. Această abundență a Spiritului, a ceea ce este din Dumnezeu în noi, pentru că El este Cel care generează tot ceea ce ține de caracterul lui Dumnezeu, bunătatea, răbdarea, dragostea, bucuria, toate lucrurile acestea sunt rodul prezenței sale și cu cât El este mai prezent în noi, de aici este plinătatea Duhului. Aici este plinătatea Duhului. Și este, cred eu, o congruență între plinătatea Duhului și abundența vieții. Noi ne gândim la plinătatea Duhului de multe ori doar în manifestările Lui spectaculoase, nu neapărat în ceea ce îl reflectă pe Dumnezeu în caracterul Său, pe Domnul Iisus Hristos în caracterul Său. De aceea existența noastră ar trebui elevată, ridicată deasupra lucrurilor care țin doar de trupul acesta, de corpul acesta, ar trebui ridicată dincolo de emoțiile acestea circumstanțiale, când mă simt bine doar dacă toate lucrurile merg așa cum mi le închipui eu, cum mi le doresc eu, cum le vreau eu. Deci este pacea care întrece orice pricepere. Și asta de multe ori este în ciuda situației în care mă aflu, în ciuda circumstanțelor. Este vorba despre bucuria aceea care este generată din interior, nu este controlată de ceea ce este în exteriorul meu. Apoi mai este vorba și de relațiile acestea care depășesc aspectul narcisist, egoist. În cei mai mulți dintre noi este această manifestare când prietenul, consortul, consoarta, de multe ori, chiar despre cei care spunem că ne sunt cele mai dragi persoane din viață, ceea ce simțim este foarte egoist. Este foarte egoist pentru că ținem la ei doar în măsura în care satisfac niște nevoi ale noastre. Dragostea care vine din prezența Duhului Sfânt este una care trece dincolo de limita aceasta a egoismului, care iubește total dezinteresat, în care se regăsește tot ceea ce este scris în 1 Corinteni 13. Acoperă greșelile, nu se bucură, nu se laudă. Nu... Ori toate astea sunt rodul Duhului. Ce facem? Cred că este necesară o practică regulată, constantă a introspecției și retrospecției. Știți ce înseamnă asta, nu? Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Ia-ți timpul să te uiți în viața ta, ia-ți timpul să te uiți la binecuvântările Domnului, ia-ți timpul acesta să vezi mâna lui Dumnezeu în viața ta. Deci, retrospecția este importantă. Este importantă de asemenea o examinare ritmică, apostolul. Împăratul David spune, cercetează-mă, Dumnezeule, cercetează-mi inima, cercetează-mi rărunchii, vezi dacă sunt pe o cale rea. Du-mă pe calea neprihănirii. Și apoi revizuirea celor practici toxice. Cred că Domnul Iisus Hristos le menționează foarte bine, pentru că ne aduce aminte că viața este mult mai mult decât îmbrăcămintea, mult mai mult decât hrana, mult mai mult decât succesul în ochii oamenilor. Și de multe ori sunt cârligele prin care ispititorul se agață de sufletul nostru. Și pe noi ne poate face să credem că dacă nu suntem apreciați de șefi, dacă nu suntem, dacă nu avem lucrurile care să impresioneze pe ceilalți, viața noastră este un eșec. Nu uitați, Domnul a venit să ne dea o viață mult mai amplă, mult mai îmbelșugată. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să găsim astfel de lucruri și dacă sunteți interesați să explorați mai departe aspectele acestea, poate că n-am mai spus lucrul acesta și pentru că nu l-am mai spus, nici nu mai este de actualitate. Sunt dispus pentru conversații, pentru consiliere. Știu că consiliere pare așa tehnic, pare că dacă trebuie să ajungi la consiliere înseamnă că ai probleme grave. Hai să-i spunem conversații. Stau la dispoziție. Spuneți-mi, vreți? Cred că este unul din rolurile mele. Însă nu vreau să intru niciunde unde ușa încă este închisă. Dar mă rog ca Dumnezeu să ne ajute, pentru că eu resimt presiunea aceasta în care, mai ales am fost cu toții în ultima perioadă, care încă nu pare a se relaxa. Toți cei care lucrează în domeniile acestea spun că anxietatea este la cote fără precedent. Noi de obicei percepem anxietatea când vine cu atacuri de panică, când avem palpitații la inimă, când ulcerul începe să dea probleme, când nu reușim să respirăm când trebuie, când ne pierdem somnul. Dar să știți, anxietatea tocmai își face locul acesta, tocmai pentru că perspectivele noastre sunt off track, sunt scăpate din ceea ce ar trebui să se constituie până la urmă înțelegerea noastră cu privire la lume și viață din perspectivă biblică. Și din nou, nu spun pentru a crea sentiment de vinovăție sau pentru a stigmatiza pe cineva, ci doar pentru că o recunosc ca o realitate. Și cred că este timpul, este momentul să ne reașezăm cu ajutorul lui Dumnezeu, cuvântului Său. Amin. Haideți să încheiem. Doamne Dumnezeule, promisiunea făcută este menită să ne încurajeze, menită, Doamne, să hrănească imaginația noastră, menită să ne ajute să ne dorim să corectăm ceea ce nu este așa cum ar trebui să fie, în modul în care privim la lumea din jurul nostru, modul în care privim la viața noastră, modul în care te privim pe tine. Doamne, știm că inamicul își face și el loc în viața noastră și, Doamne, de multe ori exploatează vulnerabilități de care nici măcar nu suntem conștienți. De aceea îți mulțumim pentru cuvântul Tău, mulțumim pentru lumina Duhului Tău cel Sfânt, mulțumim pentru modul în care vrei să ne aduci din nou aproape de Tine și vrei, Doamne, să-Ți împlinești această promisiune a unei vieți din belșug, în care Duhul Tău este din belșug în noi, El fiind Cel care rodește tot ceea ce aduce surplusul în viața noastră. Doamne, fie ca cuvântul Tău să rămână în continuare cu ecou în auzul nostru, în inimile noastre, în gândirea noastră. Binecuvântează fiecare familie, binecuvântează, Doamne, bucuria de astăzi, fă-o Tu de plină, binecuvântează fiecare mamă. Doamne, mulțumim pentru atâtea lucruri în care vedem bunătatea Ta și dragostea Ta părintească. Ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos și fie ca toată slava să-ți fie adusă ție, Părinte al veșnicilor, Domnului Iisus Hristos și Duhului Sfânt, acum și în veci. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze, mulțumesc pentru răbdare cele 15 minute. Sper că nu s-a răcit mâncarea între timp.